Radio KZ. Radio
KZ. С мен, Клара Маринова. И Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център, член на Комисията по бюджет и финанси в ефира на Радио К2. Здравейте, господин Ковачев.
Здравейте.
Господин Ковачев, ври и кипи в Народното събрание, в обществото. Личи си, че идват избори. Днес Патриотичния фронт с ултиматуми към властта. Тези дни Радан Кънев от Реформаторския блок заяви, че ако не изпълнат техните изисквания, ще премине в опозиция. И тук идва завръзката с вашата парламентарна група. Във всички писания се твърди, че вие ще заместите, ако Реформаторския блок напусне властта, вие ще ги заместите. Защо така ви възприемат като общо взето резервната гума на ГЕРБ?
Това е най-вероятно, защото някои наши отделни членове на групата или по-малко състав хора излучват подобно поведение. Това е, което мога да кажа и мога да говоря от името на петимата народни представители, тези, които сме от бъдещи развития на България, земеделски народни случаи. Такова нещо при нас никога не е коментирано.
Така?
Така че аз не виждам как може нашата парламентарна група. Давам ви пример, това, което се е направило в момента, по отношение на промяна на Конституцията.
Да.
Не го категоризирам точно, защото днес разбирам, че имаше едно в парламент да се създаде комисия. Подписаха се 8 души от нашата група, от бившата партия Лидер. Останалите не си сложили подписа. Така, mm-hmm. че не може да си говори за подкрепа от страна на цялата парламентарна група.
Mm-hmm. В такъв случай има ли опасност вие пък да се разделите? Защото ясно, че тези 8 ще настояват да се подкрепя властта. Вие не сте я подкрепили, дори и в предложението за Конституцията. Има ли опасност да се разделите?
Това е въпрос на бъдеще.
Така?
За момента така поддържаме нормално отношение, но гласуваме доста различно.
Точно това ми е мисълта, че вашите си човешки отношения са си нормални, това е ясно, но политическите отношения стават все по-видимо усложнени, защото бившите от Лидер, сегашни от БДЦ, много ярко започват да изповядват политиката на Бойко Борисов, на ГЕРБ, на четворната коалиция и все по-ярко демонстрират една безапелационност в подкрепата. Нещо, което вие пък не демонстрирате.
Ще ви кажа, много пъти съм участвал във вашето радио.
Да?
Нашия състав няма зависимости от никой.
Uh-huh.
И нямаме намерение в никакъв случай безапелационно uh-huh. да подкрепаме управляващата коалиция.
Uh-huh. Да.
Добре. Колеги, най-добре да ви отговорят.
Точно така. Преминавам нататък. Днес огромна истерия вече с отпечатването на бюлетините за местните избори. Кажете ми, моля ви се, вие сте в законодателната власт. Има ли кой да реши този проблем? Излишно ли се истеризира или наистина става проблематично отпечатването на бюлетините за местните избори? Вашето мнение?
Очевидно този вариант на бюлетина е трудно. Днес, даже изключително и студента и професор Константинов го подпади. В този вариант технически вероятно ще имаме затруднение. Това естествено не означава, че не може да се отпечатат приема
бюлетина,
както се чу гласи от Реформаторския блок. Според мен решение трябва да се вземе по-скоро, за да може да има някакво време, за да може да се реагира, защото докато се задаваме този въпрос, може ли не може, ще стане така, че наистина няма да може технически да го направим.
Да.
Мисля, че е преодолен проблем. Знаете, че нашите бюлетини са доста защитени с последните промени, които
направихме
в предишния парламент. Поради тази причина се оказва, че нямаме налична техника за отпечатка близо 30 милиона бюлетини, което е проблем.
Да, да. Говори се, че по Румъния ще ги пращаме да се отпечатват.
Ми няма да се учи да и такъв срам да берем.
Да, да. След като дойде Моника Маковей да ни учи на
да
честност и почтеност, да направим па и това сега, да пращаме там да се печатат бюлетините. Още много, много някак нездравословна започна да става средата. Слушам днес Патриотичния фронт, 7 точки, условия към властта, ако не се изпълнат, не знам точно какво ще стане, ако не се изпълнят, но така трябвало да се изпълнят. Слушам Радан Кънев, казва, ако не изпълните реформите, съдебната система, ние отиваме в опозиция. Смятате ли, че може да се промени формулата на властта, господин Ковачев, в България в момента?
По отношение на Патриотичния фронт, директно ви казвам, ако проследите гласуванията, говоря важните гласувания в парламента, сами ще забележите,
да.
Сами ще забележите, че при винаги има един такъв момент с изнудване, с ултиматуми, след което се оказва, че в коридорите на властта те се разбрали и си гласуват крайна сметка по правилния начин.
Да,
защото да. Реформаторския блок, там има следния проблем, че ГЕРБ и реформаторския блок се намират на електорална лодка и е нормално да. Там да има напрежение преди предстоящите избори.
Така.
Но аз си мисля, че те са естествени съюзник и на тези местни избори по-скоро проблемите ще бъдат за реформаторския блок, отколкото за ГЕРБ.
Да, да.
Тъй като не само съотношение на народните представители, като цяло говорим за партии с различна електорална тежест.
Да, да.
И като говорим за реформатски блок, дай да уточним и кой. Нали? Това е говорим така? За Радан Кънев. Нали? Не на целия реформаторски блок. Чисто и просто Радан Кънев да си върви по програмата, която са се поели като ангажимент на администрацията си, но очевидно не среща подкрепа в своите партньори. Поне аз така забелязвам нещата.
И за да завършим сложната палитра, трябва да ви попитам и вас. Вие като как ще се явите на местните избори?
Ами това ще обявим седмица. Ще има коалиция от партии, с която ще си явим, която, целта на която е сливането в един политически субект след местните избори. Поради чисто технически причини това не можем да го извършим преди местните избори.
Така. Доста интересно при вас в Народното събрание тези дни. Отново започва вълна от социологически изследвания за ситуацията от нас. Първите прогнози са на Галъп и резултатите са известни. Какви са основните изводи от тях? За какво свидетелстват получените числа? Пак ще попитам, обстановката в България запазва ли си или има признаци за промяна? И има ли вече предизборни настроения? Вие ходите по избирателните региони, не е нужно да следите дори социологическите проучвания, за да знаете вече настанали ли са предизборните настроения. Слушам ви.
Това, което, съжаление, виждаме по места, както се казва, когато работим на терен, за съжаление, няма нищо общо с социологията.
Така.
Думата народен представител би казал направо е си мръса. За съжаление е точно така, обидно е, защото това, което се случва в парламента, за съжаление, голяма част от работа, добрата работа, която се върши, не се отразява от сметка на всички останали скандали и съответно общественото мнение не е добро към тази институция, която е водеща според нашата конституция в България. Що се отнася до социологията, която се публикува, просто ще задържам коментара за момента. Тя ни показва почти никакви промени.
Така. Не, има една промяна. И промяната е в подкрепата на изпълнителната власт. Вече съотношението неподкрепящи е 2:1, 60% на 30%. 60 не подкрепят, 30 подкрепят. Така че има някаква промяна.
Ами това е много добре, че нашия избирател, знаете, че представителните извадки се правят върху 1026 души.
Да.
От тях наистина, ако този брой на тези, които не вярват в изпълнителната власт, увеличил, то най-после схващаме основната идея, че публичните средства и управлението на тази държава е в ръцете на изпълнителната власт.
Да.
Законодателната. И сега вече почва да става ясно на хората, всъщност къде е големия проблем. При ненамаляваща администрация, при високо ниво на корупция,
да.
Инвестиции и така нататък.
Връщам ви към Народното събрание, защото вие сте член на една от най-важните комисии. Какво е състоянието на бюджета и финансите на държавата? Ще се налага ли актуализация? И днес много интересно ми прозвуча. В ефира на Радио К2 депутат от ГЕРБ каза, че събираемостта е някъде около милиард и нещо. Бойко Борисов, премиера, преди малко слушам, че на заседанието на Министерския съвет е казал, че сме събрали над 2 милиарда. Каква е истината според вас?
Значи официалните данни са следните. Имаме бюджета на плюс над 1 милиард.
Не ви чух. Бихте ли повторили?
Над 1 милиард.
Така.
отгоре.
Така.
Мисъл, нямаме дефицит, точно обратното. Но това е нещо типично характерно за управлението на ГЕРБ. Очевидно е, че в Министерство на финансите спазва така финансова дисциплина, което не е нещо ново. Притеснителното обаче е това, което го получаваме като сигнали по отношение на здравната каса, където да. Разбирам, че за първото 4 месече имаме 290 милиона дефицит и като изкарате оперативния резерв, на практика ние имаме 200 милиона дефицит.
Да.
Което е доста притеснително. Казвам ви го защо? Защото тази година здравната каса работи с бюджет 3 милиарда и 70 милиона, който е безпрецедентно висок. Никога не е имало такъв бюджет. Нещо повече, в бюджетна комисия миналата година министър Москов заяви твърдо категорично, че при този бюджет
да.
Няма да му видим очите до края на годината.
Mm-hmm.
И ако сега говорим за актуализация, вероятно това ще бъде здравната каса, а оттам вече ще следват много политически проблеми, разбира се, какво искам
да
ви кажа.
Да, да. А ще има ли нужда от актуализация на бюджета? Той не се актуализира само когато не стигат парите, но когато има и в повече.
Ами рано да говорим. Аз не виждам сигнали за актуализация на бюджета, точно обратното. В момента могат по някои пера да се дават допълнителни средства, нещо повече в бюджета има заложен буфер, който може да се използва в момента. Аз мисля, че на този етап, когато трябва да говорим реалистично,
но
финансите на държавите са на нашата държава абсолютно стабилни.
Да, да. Продължаваме нататък. Какво се случва и какво не в сегашния български парламент с намерението и обещанието да се постигне консенсус по горещите теми на обществото, и тук включвам всичките закани за реформи. Съдебна, образователна, здравна, пенсионна и така нататък. Пред всички тях сериозни препятствия, за да не говорим и за конституционните промени, които обославят съдебната реформа, че ето на едва ли ще могат да бъдат събрани 2/3 от гласовете. Как ще се развие живота в 43-тото народно събрание според вас в тези условия?
Отзад напред ще изговоря това,
да?
Което ние наричаме съдебна реформа. Всъщност много добре знаете, че това е едно разделение на Висшия съдебен съвет и подмяна.
Да.
До тук допираме, всъщност ние нямаме конкретни мерки набелязани в наказателния кодекс. Нали? Очаква се, според мен, ние ще видим реалната реформа между първо
да.
И четене, ако ще се стигне до там, което всъщност
да.
Не е нормално, защото ако сега го бяхме поставили това всичко на масата и нещата бяха обсъдени, аз съм сигурен, че в парламента ще взема конституционно мнозинство.
Да.
Сега даже и падната процедура от 160 души почти недостижима, защото за да можем ние да отидем да гласуваме, т.е. примерно нашата парламентарна група, петимата чинове, ние трябва да имаме ясно начало, ясен край. Ние за момента не го виждаме това нещо.
Да.
Освен подмяна на Висшия съдебен съвет, от който забележете половината и в плотта и съдийската, и в прокурорската, какво ще ги назначаваме, ние не се усещат какво означава това на практика. После чудим защо ако Моника Макавей излезе и говори такива работи.
Да.
По отношение на здравната реформа, там съм с много противоречиви мисли, чисто финансово вече обясних нещата нещо.
Така.
Сигналите са много лоши. От друга страна, този министър има някаква намерение да се справи с една изключителна мафия, каквато е лекарската.
Да.
Няма какво да лъжим по този въпрос. Пенсионната реформа там, виждате, че преговорите вървят много бавно. Всеки ден чувам противоречиви сигнали и от страна на синдикатите, и от страна на работодателите. Преди месец говорихме с вас на тая тема, казах ви, ще трябва да се стигне до вариант, в който се отстъпи.
Да.
Не е справедлива пенсионната система. Тази тристъбова система, която в момента съществува, е правена 2000-та година, когато демографски условия в България са били други, нямало е такова застаряване на населението, нямало е толкова хора, които да емигрират в чужбина. Поради тази причина ние трябва да положим на началото на нов тип справедлива социална система, която обаче, за съжаление, не се разбира нито от синдикати, нито от социалното министерство. И според мен тук ще ударим много сериозно на камък. Това може да се окаже панацеята на правителството.
Да, да. Да. По отношение на конституционните промени, сега едни специалисти твърдят, че може и без конституционни промени, между впрочем Маковей също потвърди, че с промени в съществуващото законодателство могат да се реализират реформите в съдебната система. Други специалисти казват, че трябва непременно конституционни промени, а някои пък дори твърдят, че трябва Велико народно събрание. Как ще се излезе от тази ситуация, като имам предвид, че Атака, БСП пък дори и ДПС едва ли ще подкрепят сегашните конституционни промени. При вас също може не всички да подкрепите конституционните промени, т.е. няма необходимите гласове. Как ще се развият там събитията?
На този етап няма необходимите гласове, казвам ви защо. Защото ние в момента трябва да сменим един висш съдебен съвет,
така,
назначен от разни партийни квоти, с друг такъв. Това на практика не е реформа. Тоест ние ще сменим един състав, ще го разделим, ще го направим в нов състав, там 5 души на 2 колеги и оттам не знаме какво правим. Давам ви един елементарен пример с много така наболява тема в обществото около КТП.
Да.
Говорихме за разкриване на банковата тайна.
Така.
Нали, трябва да правим специални промени. Ето, да. Те казват си, ами, отворете нашето законодателство и вижте колко хипотези, поне 7-8 хипотези има,
така,
в което сега нещо законодателство не може да свалим банковата тайна. По искане на министър, по искане на шефа на ДАНС, по искане на съда, на главния прокурор. Обаче, по-лесно да излезем пред хората,
да,
и да кажем, че видите ли, ще направим специална промяна. Също не се получава и с конституционните промени. На практика имаше неща, които бяха анонсирани, те не се случиха.
Okay.
Да кажем, индивидуалната конституционна жалба, виждате, че тя не е на дневен ред. Да не говоря за налудничевите идеи, нали, да сваляме мандата на главния прокурор.
Прокурора, да. Да.
Единственият независим в тази държава прокурор, главен прокурор, ние да го викаме първо на парламентарен контрол, айде да кажем това, можем да го възприемем. Но ние, главният прокурор, да можем, след като ние не можем един директор на Централна банка да махнем, да го отзоваваме, извиняйте, на това ми звучи много
не. Да, да. С определена законодателна дейност ще се ангажирате ли? Това ни е последния въпрос към вас, вашата група в парламентарната група.
Ами ние и сме се ангажирали. Аз всъщност съм народен представител, който има внесен и участвал в тези законопроекти. Те
да
ще направим парламентарно събрание. Единият ми е индивидуален напред и говоря за закона за публичност на лобизма.
Така.
Научавам обаче, че поради поредната група от антикорупционни мерки, които са предвидени в правителството, този закон на този етап е минал само на комисия и спрям. Вярвайте ми, вече доста държави от Централна и Източна Европа приеха специално законодателство, защото
така,
нали се усещат, че ако ние имаме такъв закон, това е една от най-силните антикорупционни мерки, защото ние ще наказваме собственици поведение в
парламента. Да.
Този закон в момента не се предвижда. Чакам да изтече 3-месечния срок, за да разгледаме към четене в зала.
Да, да.
Това е един проект, който е чист законопроект на нашата парламентарна
да
група и в частност на мой личен.
Много ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер. Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център.